Festival, na ktorom si nerozbiješ pečeň, ale stehná a lítka. Prejde na festival MTBiker na Domáši od 3. do 5. júla, kde môžeš zažiť komunitné MTB aj cestné jazdy, zabehať si na Garmin Domašaran alebo vyskúšať si bike, po ktorom dlhšie pokukuješ. A dokonca si doma ani nemusíš vymýšľať výhovorky, ale môžeš zobrať celú rodinu, pretože tam je program pre deti aj dospelých. Kedysi sa chodilo na festival slopať, teraz sa chodí na festival športovať.
Tak poď na bike a viac informácií nájdeš na mtbiker.sk.
Keď nejaký pár nemá žiadne konflikty, tak je to podozrivé až čudné. Oni zostávajú takí zaseknutí v takej pseudoharmonii, tak môže vyzerať, aj si to môžu myslieť, ale v skutočnosti vlastne ten vzťah je taký, že sa neposúva ďalej.
69% tých konfliktov vo vzťahu je neriešiteľných.
Niekedy veľmi nezámerne je partner, môže niečím, napríklad tým, že odíde do pracovne si robiť svoje veci alebo že skroluje mobil. Je môže pripomenúť, to je staré zranenie, pre mňa nie je dôležité, pre mňa sú dôležitejšie správy z dnešného dňa. Čiže keď mi povie partner v hádke, že ty si jedna sebkyňa sebecká a stále myslíš iba na to svoje, ja neviem čo, podnikanie a rodina ti je uprdele, tak môžem si povedať...
Lenka Rušárová je klinická psychologička a párová terapeutka s vyše 20-ročnou praxou. Učí budúcich psychológov na univerzite a tvorí aj so Zuzkou Matuščákovou známy podcast Prítomie, ktorý funguje ako psychologická poradňa pre ich poslucháčov. Do mozgovej atletiky prišla rozobrať, ako konflikty vo vzťahu premeniť na prepojenie.
Leni, ako sa ty ako psychologička pozeráš na konflikt vo vzťahu z pohľadu, povedzme, jeho nevyhnutnosti a po prípade z toho, že akú úlohu zohráva v tom vzťahu?
No, konflikt má veľmi veľa tých úloh, keď je dobre zvládnutý, tak cez konflikt sa vlastne definujú tí ľudia, že kto som, kto nie som, zlaďujú sa, ako so mnou zaobchádzať, čo si ku mne nedovoľovať, kde byť opatrný a zároveň sa tak nastavujú na také dlhodobé spolužitie. Vieš, že keď proste tými konfliktami prechádzajú, tak oni sú čoraz viacej vykalibrovaní a potom im je spolu lepšie. Nie je možné úplne sa konfliktom vyhnúť, pretože my sme odlišní ľudia, sme v rôznych životných situáciách, máme rôzne také ako nálady, očakávania, máme rôzne zranenia z minulosti, ktoré si do sebou nesieme, o ktorých tí druhí ani nemusia tušiť, čo sa v nás odohráva, a tak my nevyhnutne na seba narážame aj niekoľkokrát počas dňa. Len teda tie zrážky alebo konflikty sú niekedy také benigné, to nazvem, také neškodné, vie, že čo ja viem, zasa si mi obsadil vecko alebo nezapol si ventilátor. A potom sú také vážnejšie, že tebe na mne nezáleží, ty ma v skutočnosti nemáš rada, ja už ťa nepriťahujem, a také tie o mnoho hlbšie veci, ktorých môžeme byť v konflikte.
A ja keď som študoval tie materiály, je to obrovská téma. Tak,
ten náš priestor prítomie, kde to myslíš teraz?
Aj ten váš som pozeral, ten kurz na to riešenie konfliktov vo vzťahu, ale aj celkovo tú psychologickú teóriu okolo toho, to znamená Gottman a tak ďalej. A narazil som na, normálne, že sú ako keby nejaké psychologické kurzy, kde učia ľudí a rôzne nejaké skilly, že ako zvládať tie konflikty. A narazil som normálne na taký nejaký kurz alebo na nejakú odnož psychológie, ktorá sa venovala tomu, že ako predchádzať konfliktom, čo teraz, keď ako keby, ja neviem, že či sa to nejako posúva, hej, akože toto celé odvetvie, že riešenie konfliktov vo vzťahu, nie je už také celkom akože zastaralé, že predchádzať konfliktom vo vzťahu, že to asi nie je úplne ideálne riešenie, hej, že častokrát aj ja keď si pamätám nejaké debaty s mojimi blízkymi, tak mi spomínali, že my sa vo vzťahu akože vôbec nehádame a ja neviem, prečo mi to v hlave potom spúšťa také, no tak asi buď jeden stále ustupuje, alebo sú to proste také mechanizmy, že vyhnem sa tomu konfliktu, ale môže to niekde vybuchnúť.
No je to taký častý ideál a očakávanie aj ľudí, že nehádajme sa, alebo keď to vyriešime, ako keby, že prejde nejaká fáza a že potom už na dobro bude dobre, už sa nebudeme hádať, už nebudú konflikty. To teda nie je realistické, v tom máš úplne pravdu, že to sa proste nedá. tá prevencia podľa mňa, keď je ako skúmaná, tak skôr sa tým myslí, že vyhnutie sa takým zbytočným konfliktom, alebo prevencia v tom, že aby neboli spojené s násilím, aby zbytočne neeskalovali. Ale úplne sa vyhnúť konfliktom v tom pravom slova zmysle sa nedá, aj keď konflikt a hádka nie je to isté. Hádka je, keď už ľudia sú dysregulovaní, kričia po sebe, nadávajú si. Konflikt je, aspoň v tom, ako to ja používam, je také, že keď je spor dvoch strán, že keď v niečom sa tí dvaja nie sú zladení, sa nestretnú, niekedy to môže byť aj protichodné. No a z toho hľadiska potom to, čo ty popisuješ, že keď nejaký pár nemá žiadne konflikty, tak je to podozrivé až čudné. Môže to byť z rôznych dôvodov, môže to byť preto, že treba sa obidvaja vyhýbajú. Obidvaja môžu byť takí, že majú taký strach, takú fóbiu z tých konfliktov, takže za každým, keď na niečo narazia, tak sa radšej stiahnu a zahryznú si do jazyka. No lenže, čo to vlastne znamená? Že oni sa potom nikdy nespoznajú, lebo cez tie konflikty sa spoznávame, keď sa viem vymedziť, keď viem o sebe hovoriť. Takže oni zostávajú takí zaseknutí v takej pseudoharmonii, to tak môže vyzerať, aj si to môžu myslieť, ale v skutočnosti vlastne ten vzťah je taký, že sa neposúva ďalej, zostáva taký často prázdny, pripadajú si cudzí, tá láska ako keby vyprchá, lebo tak trošku tá vášeň vo vzťahu a iskra prichádza aj s odlišnosťou, vieš, že keď ten druhý je iný ako ja, keď a to, aby bol iný, ja to musím vidieť. A to je to trošku zaiskrí, keď ho môžem obdivovať, keď s ním môžem nesúhlasiť, keď sa môžeme uzmieriť. Takže toto, keď tam chýba, tak tie vzťahy potom nebývajú úplne tak akože dobre rozvinuté, intimné a blízke.
No ale potom to môže byť vlastne aj tá druhá situácia, že už to je vzťah, ja neviem, ktorý funguje už niekoľko rokov, a že vlastne tá absencia toho konfliktu naznačuje tú rezignáciu, že už je to ľahostajnosť, že už čakáme len na nejaký ako keby prirodzený rozpad. Môže sa to aj, môže to byť aj predznamenie toho, že už je to ako keby koniec, že v hlavách tých dvoch ľudí sa to už skončilo?
Áno, áno. Aj takto to môže byť a môže to byť také roky rokúce, taká apatia, že tí ľudia si odžívajú svoje životy potom buď úplne súkromne, ako keby tak stiahnutí do seba, alebo úplne v iných sférach svojho života. S kamarátmi, v práci, s milencami, s milenkami, že tú energiu nesú inde ako do toho primárneho vzťahu. No a sú ľudia, ktorí v takomto rezignovanom vzťahu, nazvem to, môžu prežiť aj 20, 30, 40 rokov, aj celý život, ale sú ľudia, ktorým to vadí a pre ktorých to nakoniec znamená ten rozchod. A niekedy to je tak, že to vadí iba jednému z nich. Že jeden v tom páre by povedal, že čo viacej chceš, veď toto je dosť dobré, veď sa nehádame a hlavne, že sme rodičia a nám to funguje, sme dobre zorganizovaní. A ten druhý v tom vzťahu má taký pocit, že je to málo, že on alebo ona chce niečo viacej, že chce lásku, chce zdôverovanie sa, chce zdieľanie, chce spolu rásť.
A keď niekto, keď si, akože je to pre mňa šokujúce, že niekto v takomto vzťahu prežíva 20 rokov, môže fungovať v tých ostatných oblastiach života úplne že plnohodnotne, alebo to má vplyv na úplne každú oblasť toho života?
Kto ako? Vieš, lebo ľudia sú naozaj rôzni, že niektorí ľudia sú takí, ako by som to nazvala, taký úspornejší. Nie každý človek má rovnakú hĺbku, nie pre každého človeka sú vzťahy dôležité. Že sú ľudia, ktorí majú viacej takú myseľ, ktorá systematizuje, zaujímajú ich veci, ktoré sú možno takého vecného, technického rázu, alebo veci, ktoré sú vonku vo svete, nie vo vnútri. A takým ľuďom intimita nemusí chýbať. Vieš, že keby sme sa bavili o... Keby som to dovedla do takého akože extrému, tak samozrejme, že sú aj isté poruchy, ktoré sú vlastne, to narušenie je presne na tej úrovni sociálnych vzťahov, že ľudia, ktorí sú, ja neviem, môžu mať nejakú schizoidnú osobnosť, môžu mať nejaké výrazné autistické črty alebo poruchu autistického spektra. Sú ľudia, ktorí sú trebárs antisociálni alebo disociálni, to znamená, že nemajú záujem o druhých ľudí, že len ich použijú nejako krátkodobo, ale nemajú záujem mať s nimi dlhodobý dobrý vzťah a budovať niečo, napríklad rodinu. Takže existuje a nie malá skupina ľudí vo svete, ktorí fakt si predstavujú svoj život inak ako šťastne v nejakom dlhodobom blízkom vzťahu.
Keď sa ešte vrátim k tomu Gottmanovi, tak on mal také tvrdenie, že 69%, čo je tiež akože zaujímavé číslo, že 69% tých problémov vo vzťahu, alebo nie problémov, alebo konfliktov, hádok, áno, konfliktov vo vzťahu je neriešiteľných a sú jednoducho výsledkom nejakej nekompatibility nejakých osobností alebo nejakých akože vlastných príbehov, naratívov. A že to nie je o tom ich vyriešiť, ale skôr o tom sa naučiť ich prijať.
Áno, a ich manažovať, áno.
Alebo ich manažovať. Pozeráš sa na to aj ty takto?
Áno, áno, to je ako to číslo vyšlo im, pretože oni majú také laboratórium lásky, kde robia už vyše 40 rokov ako experimenty a tak, čiže vedia kvantifikovať mnohé z tých vecí. Ale je to tak, že my aj v tom kurze, ktorý si videl ty, ktorý sa volá, že teda o tom riešení konfliktov, tak trebárs tam vysvetľujem taký negatívny cyklus, v ktorom sa niekedy ľudia veľmi ľahko zamotajú. A to je vlastne neriešiteľný cyklus, že do toho cyklu partnerského vstupuje jeden so zranením, napríklad takým ako detským zranením, že nikdy som pre nikoho nebola dôležitá, a s takým strachom aj do toho súčasného partnerského vzťahu, že ani pre teba nie som dosť dôležitá. A trebárs ten druhý, ten muž, v tom príklade, ktorý v tom kurze uvádzam, vchádza do toho vzťahu s takým zranením, že ja nie som dosť. Vždy je niečo na mne zlé, vždy urobím nejakú chybu. A to isté sa potom odohráva v tom vzťahu s tou ženou, s ktorou žije. No a vzťahy síce môžu byť liečivé, ale oni vlastne nikdy, my sme všetci formovaní našou minulosťou a my si to do sebou proste nesieme, tieto zranenia. Čiže to je taká naša ako keby modrina alebo jazvička, že ona môže byť zahojená, ja môžem normálne fungovať v tom vzťahu, ale ono ma to predsa len niekedy zabolí, keď sa zmení prudka, niektorí ľudia to poznajú, že keď sa zmení počasie napríklad, tak ich bolia staré jazvy alebo nejaké zranenia, alebo keď náhodou im šlapne alebo ten druhý ich udrie na tom bolavom mieste, tak sa to znova zaktivuje. A toto je to, čo myslia tí Gottmanovci. To je tá nekompatibilita, že trebárs tá žena môže mať nejakú veľkú potrebu toho, alebo časté uisťovanie o tom, že je dôležitá, že nie je prehliadaná. A niekedy veľmi nezámerne je partner, môže niečím, napríklad tým, že odíde do pracovne si robiť svoje veci, alebo že skroluje mobil. Je môže pripomenúť, to je staré zranenie, pre mňa nie si dôležitá, pre mňa sú dôležitejšie správy z dnešného dňa. On to tak vôbec nemusel myslieť, ale ju bez toho, aby to ovládala, to znova a znova napadá. Čiže je zranená, či na to zareaguje, on potom vníma to, že aha, zase som zlý, zase som robil niečo zlé, už aj to, keď vyťahnem mobil, to je zlé, len chcem ísť pracovať, aj to je zlé, a on sa tiež napríklad stiahne. V tomto slova zmysle ten Gottman popisuje, že sú tie problémy neriešiteľné, že oni sa nevyzmizikujú, že my budeme vždy takí, akí sme, možno sa to môže zjemniť, môžeme si nájsť spôsoby, ako spraviť tie hádky menej intenzívnymi, môžeme si nájsť ako spôsoby, ako sa rýchlejšie uzmieriť, ako si to rýchlejšie vysvetliť, ale budú sa tie zranenia na seba narážať znova a znova.
Keď sme spomenuli tú kompatibilitu, ja samozrejme toto ešte chcem rozviesť, ale napadla mi pri tom jedna vec, že keď Gottman tvrdí, že to vychádza z nejakej, povedzme, vzájomnej nekompatibility, tak Alain de Botton mal taký akože veľmi známy článok pre New York Times, kde hovorí o tom, že kompatibilita nie je nejakou predispozíciou vzťahu, že musí existovať kompatibilita, aby vznikol vzťah, ale je výsledkom práce toho vzťahu, hej. A je to taký myšlienkový pochod, že sú naozaj dvaja ľudia, ktorí majú určite nejakú vyššiu kompatibilitu, než povedzme, že nejaký partner je pre neho viacej kompatibilný ako ten iný, ale to nemusí znamenať, že tí dvaja ľudia spolu zostanú, hej. Je množstvo krajín ešte dnes, kde sú dohodnuté manželstva, kde tí ľudia sa možno vzájomne ani nepriťahujú, nemajú nič spoločné, ale napriek tomu po nejakých rokoch si vybudujú tú kompatibilitu, naučia sa spolu fungovať, naučia si nejaké akože vzájomné tieto komunikačné vzorce a vzorce riešenia konfliktov. Tak ako sa pozeráš ty na kompatibilitu vo vzťahu, hej? Lebo je to také jednoduché povedať, že musíš si nájsť partnera, s ktorým si kompatibilný, ale také jednoduché to úplne nie je.
Nie, nie. A ani to nie je jediná dimenzia, ale je to tak, ako hovoríš, aj ako hovorí ten Alain de Botton, že kompatibilita je niečo, o čo sa snažíme alebo čo získavame. Áno, ale zároveň platí, že nikto z nás nemá nekonečnú flexibilitu. Vieš, naozaj sa môžu stretnúť ľudia, ktorí majú nejaké jadrové hodnoty tak nekompatibilné, že im to natoľko sťažuje ten spoločný život, že je to až neprekonateľné. Poviem taký príklad, že môže byť niekto, kto je Veľmi silný extrovert, má rád veľkú rodinu, túži po mnohých deťiach, chce mať otvorený dom, v ktorom sú stále návštevy, všetci sú tam ako doma, všetci sú vítaní, ako keby taká pohostinnosť, otvorenosť je pre neho niečo veľmi, veľmi esenciálne. A môže mať trebárs partnerku, ktorá je tichšia, introvertná, plachá, nemá rada hluk, nemá rada pohyb, nových zmeny, nových ľudí. A títo ľudia, napriek tomu, že sa môžu veľmi snažiť, akoby viesť taký dobrý život a robiť rôzne kompromisy a pravidlá, ale môžu byť natoľko veľmi frustrovaní v tej svojej predstave o živote a o budúcnosti, že nakoniec nebudú kompatibilní, že sa to nebude dať ohnúť alebo vymyslieť takým spôsobom, aby ich to netrápilo, aby tam stále nebolo nejaké veľké napätie.
Presne, no, že pokiaľ to aj tak je, že tam je taká vysoká nekompatibilita, tak sa opäť môže stať, že ten jeden človek ako keby rezignuje na to nejaké určovanie si svojich hraníc a môže v tom vzťahu ustupovať a povedzme trpieť. A tu som sa ťa chcel tiež ešte spýtať na jednu vec, že Gábor Maté vlastne prišiel s takou teóriou, že a toto neustále ustupovanie a taký, no, on ich kategorizuje ako people pleasers, hej, tí, ktorí vždy sa snažia každému vyhovieť, ale to neznamená, že nich to netrápi vnútorne, že oni nemajú nejaké vlastné hranice, len oni ich ako keby nie až tak jednoducho vedia komunikovať tým druhým ľuďom. No a že títo ľudia, keď majú tu nejakú frustráciu z toho, že nie sú naplnené nejakých očakávania a stále sa prekračujú ich hranice, tak to spôsobuje presne nárasty toho kortizolu. A on to opisuje tak, že tie nespracované emócie sa presne premeniajú na ten kortizol. A on tam spomínal ten príklad, že on pracoval na nejakom oddelení z ľudí, ktorí mali proste nejaké ťažké choroby a že väčšina z nich boli títo people pleasery. A že presne toto nestanovovanie si tých hraníc povedzme aj vo vzťahu, či už partnerskom, alebo aj proste s kamošmi, alebo proste s ľuďmi, a môže ovplyvňovať aj imunitu, aj nejaký zdravotný stav. A je táto jeho teória podľa teba validná?
No, keby si mi to povedal vopred, tak ja si to overím, ale myslím si, že nie je. Gábor Máte teda je veľmi populárny, ale on ide dosť nad rámec svojho vzdelania. On je vlastne lekár, vieš, že on nie je psychológ, nie je výskumník. Mm-hmm. A on robí také závery, ktoré sú niekedy priamo rozporované. Napríklad zvykne hovoriť o tom, že každé ADHD má na pozadí vlastne traumu a to teda nie je pravda. To máme niekoľko násobne desiatky, tisícky výskumov sú k tomu, že ako ADHD vzniká. Čiže nie vo všetkom z toho, čo Gábor Máté hovorí, má pravdu. On je ako popularizátor niektorých fenoménov, je to veľmi zaujímavé, ale nie všetko je pravdivé. A myslím si, že taká priama súvislosť s tými, ako on tu popisuje, že to nebude také jednoduché. Ale súhlasím s tým, čo si teraz povedal, že people pleasery síce ustupujú, ale to neznamená, že sú v pohode. To neznamená, že sa vo vnútri netrápia. A naozaj vnútorné trápenie u mnohých ľudí, ale nie u všetkých, sa niekedy môže prejaviť aj somaticky. Nejakými proste ochoreniami tela, pretože ľudia ako keby nereagujú na to, čo lebo tie naše pocity nám dávajú nejaký signál, ako konať, ako správať, ako, aby nám bolo vlastne dobre v živote. A keď sa podľa toho neriadíme, tak vlastne nežijeme v súlade so sebou a tým pádom môžu dojsť takému akože opotrebovaniu materiálu. A ten jeden z tých mechanizmov môže byť teda stresový hormón a môže to byť kortizol, ale nebude to také jednoduché. A my zrovna k tomuto, k tým hraniciam máme tiež jeden z tých kurzov u nás v Prítomí. A aj tam hovorím špecificky o people pleaseroch, lebo je to veľmi zaujímavé, to vôbec nie je také ľahké nastaviť si hranicu, keď žiješ treba s nejakým partnerom, ktorý je výrečný. A on ani nemusí byť nejaký dominantný alebo agresívny alebo sebecký, že stačí, že to je človek, ktorý si vie vypýtať, čo chce a ide si za tým, má sebavedomie. A zrazu, keď ja som buď temperamentom ako povahou, vieš, že taký človek, alebo som tak aj nebodaj vychovávaná, že mám byť mierna, nekonfliktná, rozumná, proste kopec tých presvedčení, ktoré si vieš predstaviť, tak je pre mňa extrémne ťažké asi vôbec uvedomiť, že čo chcem. To je ten prvý krok. Vieš, že čo v tomto vzťahu je pre mňa dôležité, že čo cítim, o čo vlastne chcem bojovať. A to je nič, to je ešte len, že si to uvedomím. Ja to potom musím vedieť nahlas, nejako primerane povedať. To tiež ešte nestačí, potom to musím vedieť zopakovať niekoľkokrát, pretože keď mám oproti sebe človeka, ktorý je sebavedomý a výrečný, no tak on mi to nezožere z prvej. On povie, bude so mnou diskutovať, bude vyjednávať, bude hľadať riešenia. A takíto plachí ľudia, alebo ľudia, ktorí ustupujú, tak majú tendenciu už pri tom prvom ale sa stiahnuť. Že zas je to problém, zas so mnou nesúhlasíš, zas si pri tebe nič nepresadím. No a navyše ešte potom musia zniesť to, že ten ich partner môže byť sklamaný, môže byť trošku nahnevaný, môže byť trošku mrzutý. A to nie je žiadna katastrofa, hej, že vo vzťahu toto my bežne prežívame, že ten druhý človek si vie poradiť so svojimi emóciami, že chcel sex, nebude, no tak je sklamaný a má blbú náladu celý večer. Ale ak má partnerku, ktorá je teda people pleaser, tak pre ňu to je naozaj strašné utrpenie vidieť ho takého mrzutého a nahnevaného. Ona to môže vnímať, ona môže normálne povedať, že to je emočné vydieranie, ty na mňa tlačíš a z toho sa môže potom odvíjať veľký konflikt. A to je preto, že takto extrémne citlivo reaguje na jeho hnev, alebo mrzutosť, alebo podráždenosť. A to je preto, lebo proste nie je zvyknutá o tých hraniciach vyjednávať, to vydržať. Ten konflikt vlastne zniesť. Najradšej by z toho zdrhla, najradšej by mala harmóniu a taký akože dobrý pocit, dobrú náladu non-stop.
Keby k tebe prišiel taký človek, ktorý rieši takýto problém, hej, povedzme, že je to people pleaser alebo people pleaserka a často sa deje vo vzťahu takéto veci, tak ako by si to s tým človekom riešila? Že aké stratégie sa používajú v takýchto prípadoch?
Ani by som nepovedala, že je to stratégia. Vieš, že to je... Tá psychoterapia je taká, že o mnoho viacej. Že ona znamená okrem iného to, že ja keď ten človek, keď je u mňa v terapii, tak pri mne si môže zažiť so mnou, že mňa naozaj zaujímajú jeho názory. Že keď s niečím nesúhlasí alebo niečo mu vadí, tak mňa to zaujíma a beriem to do úvahy. Že keď ten človek bude pri mne v terapii robiť napríklad to, že ma za každým nechá rozhodnúť, za každým so mnou súhlasí, že bude taký, akože to sú takí milí klienti, tak to oslovím a nenechám to len tak. Že sa na to spýtam, že ako je to možné, že vy so mnou za každým súhlasíte. Alebo že vám vlastne nič nevadí, ja som vám zmenila termín na poslednú chvíľku a vy sa ani trošku nehnevate. Ako je to možné? Vieš, že je mojou úlohou si to všimnúť, že to je vzorec toho človeka a postupne mu pomáhať, aby si to zvedomoval. A v momente, keď si to uvedomí o sebe, keď si to na sebe všimne, ako to robí v priamom prenose, čiže nie len, že mi to rozpráva, že ja taký som, ja to o sebe viem, ale keď si to začne všímať v tých mikromomentoch, vieš, kedy sa tak naozaj reálne správa k niekomu druhému, tak vlastne vtedy už je akoby z polovice vyhraté, lebo už vie, ako to robí. Nie len, že ako sa mu to stáva, ale ako to on aktívne robí, ako sa rozhoduje v tých momentoch, kedy by aj nemusel zostať ticho a nemusel ustupovať. A potom až prichádza to, čo vravíš ty, že tie stratégie. A to už sa naozaj dá relatívne ľahko naučiť, že ako asertivita, ako formulovať tie svoje požiadavky alebo názory, akým tónom, akými slovami, ako reagovať na niekoho, kto ako so mnou nesúhlasí alebo mnou manipuluje, že to už sa potom dá nacvičiť. To sú už také relatívne racionálne veci.
Inak ten people pleasing alebo people pleasing často súvisí s úzkostnou vzťahovou väzbou. A potom ako keby ten protiklad je tá neúzkostná, ale
vyhýbavá?
Je presne vyhýbavá, že ako ovplyvňuje druh väzby tú dynamiku tých konfliktov v tom vzťahu?
No, ak napríklad niekto má vyhýbavú vzťahovú väzbu, to je taký človek, ktorý sa naopak nie úplne si dovolí priblížiť sa tomu druhému, udržuje väčšiu vzdialenosť, pretože vzťahy sú pre neho, buď má s nimi zlú skúsenosť, boli zraňujúce, alebo tam na druhej strane nikto nebol, ako keď bol v detstve, kto by sa o ňo postaral, to môžu byť zanedbávaní ľudia, aj napríklad tak emočne, že o nich mohlo byť postarané fyzicky, hmotne, mohli chodiť do školy, mali vypraté a navarené, ale treba sa o nich nikto nezaujímal, tak oni sa vlastne tak ako keby... naučia žiť sami so sebou a neočakávajú, že niekto iný by zdieľal ich vnútro a navyše ich to môže aj obťažovať. Oni na to nie sú zvyknutí. Čiže keď príde nejaká intenzívnejšia situácia v intimnom vzťahu, partnerkou alebo s partnerom, to znamená začne byť, ja neviem, začne plakať tá partnerka, alebo partner má nejakú silnejšiu emóciu, trebárs je bezradný, z práce, vystresovaný, tak títo ľudia s tou vyhýbavou vzťahovou väzbou sa veľmi rýchlo cítia zahltení tým, potrebujú sa ako keby stiahnuť a sami sa zregulovať, lebo ich to zahlcuje, ich to vlastne obťažuje, ohrozuje, aj tomu nerozumejú, aj sa im nechce s tým úplne dealovať. Takže oni sa stiahnú, robia to intuitívne, ale ten druhý človek, potom ten partner zostáva ako keby nevypočutý, že má pocit, že je ignorovaný, že na ňom nezáleží. Alebo že ten druhý mu nedrží chrbát. Takže takto napríklad tá vyhýbava, vzťahová väzba ovplyvňuje potom konflikty. Že partner toho vyhýbavého je veľmi často, má dojem, že nevypočutý. A ten vyhýbavý môže pôsobiť, že je neempatický, lebo tú empatiu neaktivizuje.
Len zo zaujímavosti, ako často ti príde na terapiu človek s bezpečnosťou alebo väzbou?
Tak spočítané to nemám, ale určite chodia aj takí ľudia a ja neviem, môj typ by bolo, že 30%. Lebo na terapiu chodia ľudia z rôznych dôvodov a nie vždy je to, môžu to byť ľudia, ktorí sú úplne ako, nazviem to, čo sa týka vzťahovej väzby v pohode, dôverujú svojim partnerom, ale stala sa im ťažká situácia v živote, zažívajú, ja neviem, bossing v práci, alebo majú partnerku, ktorá prenáša si do vzťahu nejaké trable a nevedia s tým dealovať. Takže nie je to až také nezvyčajné.
OK. Dobre, teraz keď ten konflikt vznikne, akože v tom vzťahu. Bavili sme sa o tom, že konflikt je v podstate nevyhnutnosťou vo vzťahu. Mm-hmm. Konflikt je príležitosť na to, buď si nastaviť nejaké hranice alebo zmeniť možno nejaké nefunkčné vzorce toho daného vzťahu. Je to príležitosť nájsť prepojenie. Hej? Lebo napríklad aj v tom Gottmanovom labáku, jak to oni nazývajú? Love Lab?
Áno. No. Laboratórium lásky.
Laboratórium lásky. Tak vlastne oni tam zistili, že tie nespokojné páry a spokojné páry sa hádajú akože približne rovnako, akurát, že tie spokojné to vedia premeniť na prepojenie, majú nejaké mechanizmy na to, ako to efektívne vyriešiť alebo odkomunikovať. A tie druhé tam vlastne definovali nejakých štyroch jazdcov apokalipsy. Hej? Že vlastne čo je to územie vlastne tej hádky, ktoré poškodzuje ten vzťah. Hej? Keď má človek v hlave možno nejakú maticu toho, že kam určite neísť a čo je lepšie, tak vždy, nie vždy, ale má šancu sa rozhodnúť lepšie. Hej? Ťažko sa rozhoduje, keď má už potom celý akože nervový systém aktivovaný a tá amygdala potom spustí všetky tie reakcie, ale poďme sa skôr pozrieť teraz na to, že kam často ľudia chodia a nemuseli by chodiť, lebo to ten vzťah poškodzuje.
A keď sa znova odvolám na ten náš kurz, ako sa dobre hádať o tom riešení konfliktov, tak totiž to, preto ho chcem použiť, lebo v tej hádke, keď je taká ako neregulovaná, tak je niekoľko fáz. A v každej fáze je, nazvem to, že užitočné, niečo iné to deštruktívne, čo často ľudia robia, a iné užitočné, ako také, že kontradeštruktívne alebo konštruktívne. Čiže keby sme išli tak postupne, tak vlastne prvá fáza sú také, že príznaky, vie, že to ešte sa ľudia nehádajú, ale už niekde vnútri cítia, že niečo nie je oka. Zaťaté zuby, zaťaté peste, už ma napadá, že a on nikdy a ona vždy. Že to už je vlastne príznak toho, že sa blíži nejaký konflikt alebo hádka, aj keď o tom ešte nahlas nehovoríme. Tam, už tam sa dá spraviť, ako vo väčšine prípadov si to ľudia treba znevšimnú, nič s tým nespravia a čakajú na nejakú ďalšiu príležitosť, kedy už je to len spúšťač a potom vybuchnú napríklad, lebo už ich to fakt čtve. O mnoho lepšie je treba o tom hovoriť vtedy, keď to zachytávam, lebo vtedy som ešte regulovaný, som ešte v kľude a viem to relatívne normálne pomenovať alebo minimálne si uvedomiť, že je to mnou, je to ňou. Kľudne to môže byť tým, že som hladná. Ľudia majú frustračnú toleranciu o mnoho menšiu, keď sú hladní, unavení, nevyspatí, keď si niečo so sebou nesú, nejaký, ja neviem, zvyšk nejakého konfliktu z práce si prinesú domov. Čiže vtedy máme takú kratšiu zápalnú šnúru. Čiže ak toto si uvedomím, keď mám ten, cítim, že som prinasratý napríklad, lebo prišiel domov a zase všade bordel som našiel a už sme sa o tom stokrát bavili, že chcem, aby aspoň tá kuchyňa bola uprataná, keď už nič iné, tak mám vtedy na výber, že či si poviem, OK, nie som v dobrom rozpoložení, hladný, unavený, najprv sa najem, potom sa s ňou porozprávam napríklad. Že to je jedna z tých vecí, ktorú môžem urobiť inak, než by intuícia kázala.
To znamená, že niekoľko vecí tu mám.
A to sme ešte len v tej prvej fáze.
Hej, že môže sa stať to, že mám nejakú miernu frustráciu a poviem si, že dobre, nebudem to teraz riešiť, ale môže sa stať to, že sa ich stane 10 alebo 30 a tá mierna frustrácia sa premení na nekontrolovateľný výbuch. Hej, že je lepšie v pokoji komunikovať tú miernu frustráciu. A druhá vec je, že ľudia majú niekedy pocit a ja som to často počul od niektorých psychológov, že je lepšie ten problém adresovať hneď, ale nie je to úplne pravda, že nie je vždy ideálny priestor a ideálna chvíľa na adresovanie nejakého problému. Hej? Poviem príklad, že a ja chcem niečo vyriešiť s mojou ženou, čo viem, že sa jej môže dotknúť a keď viem, že napríklad má teraz menštruáciu, že môže povedzme reagovať na to nejako ostrejšie, tak môžem počkať na nejakú lepšiu chvíľu.
Napríklad, alebo sa môžem spýtať, že počuj, chcem s tebou niečo prebrať, je teraz dobrá chvíľa? Hej, hej, určite, že ja myslím, že keď sa hovorí o tom, že netreba to odkladať, treba to povedať hneď, že tým sa nemyslí, že ako prietokový ohrievať, že okamžite hneď, bez ohľadu na to, v akej sme situácii, či sedíme v kine, alebo či sme na návšteve, ale skôr ide o to, aby ľudia neodkladali tie veci, ako si ty povedal, aby nebolo tých 10 frustrácií a potom na tej 11. sa pohádame, pritom je to o niečom úplne inom.
OK, dobre.
Ideme ďalej?
Hej, môžeme ďalej, no.
Ono to je ešte dobré v tom si to uvedomiť, čo sa deje, lebo ja potom aj v tej hádke inak vystupujem, že môžem povedať, že ja neviem, že prepáč, ako fakt som teraz naštvatý kvôli tej, ja neviem, rozbordelovanej kuchyni, ale je to preto, že som prišiel unavený z práce, neviem, čo sa stalo, toto sa stalo, ešte som aj hladný, tak prepáč, ak reagujem prúčie. Že už len toto, že človek povie, napriek tomu, že je nahnevaný a prudký, tak to berie čas zodpovednosti vlastne na seba za ten konflikt. A aj to je niečo, čo urobí, čo nás priniesie k tomu ďalšiemu bodu, o ktorom chcem hovoriť, že mäkký začiatok. Taký tvrdý, strohý začiatok je, že keď začnem nejakým zovšeobecnením, hneď prudko nejakou kritikou, nepríjemným tónom, hej, keď gestikulujem rázne, že som nahnevaná alebo nahnevaný, alebo zvyšujem hlas. A naopak, keď sa viem regulovať, a ak to robím na začiatku, tak sa ešte viem regulovať, že si dám sakra pozor na to, že ako začnem hovoriť o tom, o čom chcem hovoriť. Napríklad to, čo sme sa bavili pred chvíľočkou, že počuj, je niečo, čo ma nahnevalo, môžeme sa o tom porozprávať? Už len to, že keď použijem takýto tón hlasu a overím si to, začínam otázkou, tak robím, že mäkký začiatok. A zrovna tí Gottmanovci okrem iného zisťovali, že ako súvisí začiatok hádky s koncom hádky a zistili, že 90% hádok ako začalo, tak aj skončí. Keď začne ako keby s veľkým hnevom prudko príkro, skončí sa to vlastne príkro, nepriateľský, ak to začína ako tak mekšie a s takou ponukou nejaké spolupráce miernejšie, tak aj tie hádky skončia miernejšie. Takže toto je druhá vec, to otvorenie toho konfliktu, že vôbec ako to sformulujem. Potom ďalšia dôležitá vec v tej ďalšej fáze konfliktu je treba, hádky majú tendenciu eskalovať a eskalovať veľmi rýchlo. A oni eskalujú tým, že ľudia čím viac sú nahnevaní alebo vyplašení alebo zranení, tak o to menej zvažujú tie slova. Lebo hnev aj strach sú také, že nám robia takéto tunelové videnie, že sme úzko zameraní na to, čo chceme dosiahnuť, bezpečie alebo nejaký svoj cieľ. A menej zvažujeme proste dôsledky dlhodobé, menej empatie máme pre toho druhého. No proste... No,
vypína sa tá nová časť mozgu, ten neokortex, ktorý...
A máme, je, akože, paradoxné je to v tom, že máme vtedy dobrý pocit, že to je, vieš, to vlastne to, my to cítime ako takú úľavu, ako takú katarziu, ako keby to bolo to správne, čo práve vtedy musím spraviť. Hej, a vtedy aj často ľudia si robia také tie justification, že veď mám byť autentický, veď aj ja mám právo, veď len pravdu hovorím, čiže my si nájdeme milión dôvodov, prečo máme byť sami sebou a nie úplne ohľaduplný. No a vtedy je teda veľmi dôležité dávať si pozor na to, aby sme nepoužívali také špinavé triky, to nazvem, alebo také podpásovky. A to je, že sa vyťahujú staré krivdy, alebo sa zovšeobecňuje, vieš, že aj vtedy, ty nikdy, ty vždy. Alebo prirovnania. A on to môže, a ty to nemôžeš. Alebo, veď, ja neviem... rovnaká ako tvoja matka, rovnaký ako tvoj otec. Že to sú všetky tie veci, ktoré tú polarizáciu, eskaláciu ešte viacej zvyšujú. Rovnako ako rôzne vyhrážky. Ak s tým okamžite neprestaneš, toto bolo naposledy, končíme spolu. Že to sú veci, ktoré vtedy idú ľahko z tých úst, lebo to tak cítime, ale majú obrovský dopad na toho druhého, ktorý vlastne rovnako reaguje na nás. Lebo keď ja eskalujem, on eskaluje. To zasa eskaluje mňa a takto sa to vlastne roztáča. No a vtedy to, čo sa vlastne vyžaduje, také kontraintuitívne, je normálne brutálne filtrovať. Nereagovať, nebrať to osobne, preformulovávať si to v hlave. Čiže keď, ja neviem, mi povie partner v hádke, že ty si jeden sebec, jedna sebkyňa sebecká a stále myslíš iba na to svoje, ja neviem čo, podnikanie a rodina ti je uprdele, tak môžem si povedať, ako je to nepríjemné, naštve ma to, ale môžem urobiť to, že si poviem, že OK, to hovorí v hádke, čo chce povedať. Chce povedať, že som uprednostnila prácu pred rodinou a že mu to vadí. Hej, že toto je taká, to je vyslovene, že vnútorná práca, ktorú musím spraviť, aby som na to lepšie zareagovala. Tá horšia reakcia by bola, ja som tu sebec, pozri sa na seba. Koľkokrát si tento týždeň ty dostal v práci miesto toho, aby si bol doma?
Protiútok.
Áno. Čiže to by bolo to, čo by som nemala spraviť a to, čo som hovorila predtým, to by bolo o mnoho lepšie, keby som to spravila, že jedným uchom dnu, druhým von, nadýchnem sa, preformulujem si to, čo chcel vlastne povedať v skutočnosti, nie túto zlú verziu a reagujem na tú lepšiu verziu.
Čiže musí tam byť prítomná metakognícia, premýšľanie o tom, ako premýšľam. Hej? Čiže to je ešte v tom bode, kedy mám nejakú kontrolu, hej, povedzme.
Ale my ju máme vždy. To je ilúzia, že nemám kontrolu. To je len, my ju máme vždy tú kontrolu. Pokiaľ človek nie je intoxikovaný a pokiaľ nemá úraz mozgu, tak my nie sme zbavení ani svojprávnosti, ani rozhodovací, alebo nie v nejakom psychotickom ataku, to sú extrémne situácie. My sme všetci schopní ovládať svoje správanie. Len sa nám to nechce.
No úplne tá najčastejšia vec z tých, ktoré si spomenula, je vyťahovanie práve tých starých vecí, alebo poukazovanie na pokrytectvo, že a ty mi teraz vyčítaš niečo, čo ty si vtedy a hneď mám akože vykreslenú celú scénu, alebo presne pred 16 mesiacmi sa stalo toto. Čiže teraz z obidvoch pohľadov, že človek, ktorý toto robí, by sa mal tomu vyhnúť a skôr to nechať, že len na to, čo riešime teraz, a človek, ktorý to počúva, tak neurobiť to isté, že a čo ty vtedy a vtedy, ale ako keby to odignorovať.
Áno, odignorovať tie iné prípady, vráti sa k tomu, že čo je teraz, okáže, OK, chápem, že neviem, čo som spravil alebo nespravil, alebo sa môžem snažiť pochopiť, že čo mi tie, pretože keď niekto vyťahuje tie staré krivdy a staré príklady, on to vlastne robí s nejakým zámerom. On mi chce niečo ukázať, on mi chce niečo lepšie vysvetliť. On mi preto uvádza všetky tie príklady z minulosti, aj z tej situácie, aj z tejto, lebo on mi tým chce ilustrovať niečo, čo má pocit, že ja nepočujem, že to nie dobre chápem, tak vyťahuje nové a nové príklady, aby mi to osvetlil. A v momente, keď ja pochopím, čo mi chce povedať, čiže ja si ako keby zoberiem z toho tú lekciu, že chápem, čo mi chceš povedať. Veľakrát máš taký zážitok so mnou, že napríklad zostanem v tej robote, neoverím si to u teba a potom ty to musíš všetko doma hasiť. Chápem. Čiže neď mi sa vyjadrovať, že ale to bolo preto, pred tým mesiacom sama dobre vieš, že sme mali uzávierku a keď hovoríš o tomto týždni, tak to tak predsa nebolo, veď som sa ťa pýtal. To by sme sa zamotávali do detailov. Ale ja si zoberiem tú podstatnú časť toho posolstva. Čo mi vlastne týmito všetkými príkladmi tá osoba chce, osoba, moja priateľka alebo priateľ chce povedať. A chce mi povedať to, že opakovanie sa aj pri mne vstáva, že napríklad musí hasiť doma nejakú situáciu, kým ja robím na niečom, napríklad na nejakom projekte. A keď to počujem, keď to poviem, že ja to počujem, chápem, že takýto to má na teba dopad, chápem, že toto ti na tom celom najviac vadí, tak ľudia majú tendenciu sa skľudniť, lebo konečne som ich počul. To prihadzovanie vlastne je o tom, že oni nie sú vypočutí tí ľudia, preto to eskalujú. A preto to používajú silnejšie argumenty, pretože ako keby kričali hlasnejšie a hlasnejšie. Nie každý má v úvodzovkách nárok alebo právo na dobrý vzťah. Môže byť tá tichá domácnosť, ale fakt škodlivá a treba to môže byť vyslovene, že trestanie, že to robím na schvál, lebo viem, že ten druhý to zle znáša. Že ja viem, že trebárs mám partnerku alebo partnera, ktorý to neznáša, keď ja som odmeraná, keď zostanem ticho, pretože trebárs môže mať tú úzkostnú vzťahovú väzbu, ako sme sa bavili pred chvíľočkou, a ja viem, že toto vždycky zafunguje. Že ja sa zatnem, nič ho nehovorím a tak ho dobre vytrestám. A potom ešte za mnou príde a že to dlho nevydrží a ešte sa bude doprosovať. Že je to vlastne taká destruktívna hra.
Ako sa takýto konflikt ukončí tak, aby sme buď mali väčšie porozumenie, alebo ho presne premenili na to nejaké prepojenie?
Tak zrazu tam není ten zlý úmysel, že my zrazu chápeme, že to nie sú tie všetky, čo sme mali také projekcie o ňom, že urobil mi to preto, že je hajzel, že mu na mne nezáleží, alebo je to sebec, alebo ona je hysterická a nezvláda svoje emócie. Že zrazu tomu druhému človeku rozumieme a my ho tým vieme akceptovať. Je to pochopiteľné v našom svete.